bezpečnostný radar generála Pavla Macka. Bojová hmla. Pán generál, ja som v posledných dňoch žil také neistote. Modlil som sa od rána do večera. Vyhrá ten Putin, nevyhrá. No nakoniec vyhral, tak som sa tak potešil, že konečne teda vyhral tie voľby a ukončí tú vojnu. A prd. Tak ako to vyzerá na bojsku na Ukrajine, pán generál?
No naozaj mierne nastal a boli všetci naivní títo naši šťuky diplomatické, že vybojujú nejaký mier, jednoducho Putin sa cíti posilnený, ale k tomu sa môžeme vrátiť. Takže momentálne na Ukrajine Rusi stále majú iniciatívu a mierne postupujú najmä na západ od Avdijivky. Nie je to nejaký ten prielom, Ukrajinci stabilizovali tie línie, ale je pravda, že Ukrajinci aj trochu trestuhodne si nevybudovali v nejaké pripravené, opevnené línie. Už sme sa o tom bavili. Na východe stále prebiehajú boje intenzívne okolo Kupianska. To sú také tie statické boje. Stále je to veľmi intenzívne bombardovanie. Rusi čoraz viac používajú tie klzavé bomby. Majú ich, lebo v podstate oni zobrali klasické bomby a podobne ako pred 30 rokmi Američania s tými JDMami, tak vlastne primontovali na to nejaký príjimač GPS signálu z GLONASSu a primontovali k tomu nejaké riadiace plochy.
Krídielka,
ktoré vlastne umožňa dodriftovať tej bombe aj 40 km. Tým pádom si držia svoje lietadlá relatívne v bezpečí od tých bojových línií a to od ukrajinskej protivzdušnej obrany. A v okolí Bachmutu sú pomerne intenzívne boje, najmä v okolí Krištívky a okolo Ivanského. Tam sa posunuli mierne Rusi. Opäť využívajú tú svoju palebnú prevahu. Bavíme sa o delostreleckej prevahe 10-1 v prospech Rusov a to v dôsledku aj neplnenia sľubov v dodávkach munície pre Ukrajinu. Takisto prebiehajú boje na juhu pri Orichive. Ukrajinci držia stále predmostie na Dnipre, ktoré malo byť už dávno zničené. Rusom sa teda nepodarilo ešte do volieb zlikvidovať tieto ukrajinské pozície.
No a pán generál, ale teraz som ráno sa dočítal, že Rusi vyšľali 151 dronov a raket na ukrajinské územie, bombardovali Kiev, Charkiv. Charkiv je prakticky bez prúdu. Tak jak je to možné, že sa Rusom ešte nepodarilo napriek tomuto všetkému zlikvidovať tú ukrajinskú odvahu bojovať?
No, Ukrajinci nemajú kam ustúpiť. To je úplne jednoduché. To je to, čo si musíme aj my všetci uvedomiť, že ak Ukrajinci ustúpia, sme ďalší na rade. A je iba otázka, že či my budeme v tom ďalšom poradí, alebo po Balte, alebo to bude Moldavsko, alebo kdokoľvek iný. Jednoducho Rusi sú rozbehnutí a sú v takej agresii. Ale podstatné je to, šetrili si dlhšiu dobu, aj drony, aj rakety. Presne sa potvrdzuje to, že sú schopní vyrábať zhruba 100-120 rakiet mesačne a tie drony tiež už vyrábajú síce, alebo skladajú ich minimálne od Iráncov. No a vlastne tieto používajú. Vidíme, že ale aj Ukrajinci už dosiahli tú kapacitu, takže je to také vyrovnanie. Ale tieto útoky boli teraz také po voľbách, že opäť Putin chce vyslať taký signál, že mám tú kapacitu pokračovať, ale nedokáže to robiť každý deň.
No ale vidím, že ukrajinská armáda, to síce nie je to nejaká ruská oslobodzovacia armáda, ale tá už bojuje na ruskom území.
No a to je ďalšia vec. Sú tam dokonca rôzne skupiny. Jedni sú takí normálni, ktorí prebehli vlastne na konci 27. februára, keď videli, že sú naozaj vo vojne, tak si povedali, že za toto oni nebudú bojovať proti Ukrajincom a snažia sa zvrhnúť Putinov režim. Ďalší sú tam pravicoví extrémisti. Už sme si to minulo vysvetľovali. Podstata je tá. Ani po viacerých dňoch sa to nepodarilo dokonca do volieb potlačiť Rusom.
A má to význam, aby to robili?
Je to taká vyrušovacia aktivita. Samozrejme, to má limitovanú kapacitu. Ja som to aj v našej televízii komentoval, že je to v prospech Ukrajincov, nemajú dôvod tomu brániť, naopak je dobré, že to podporujú, lebo je to v ich prospech. Nemá to zatiaľ nejaký veľký strategický význam. Ten rekrutačný zdroj na tej ruskej strane mali, no ale donútili tie ruské orgány evakuovať viaceré obce. stále sa to tam trmolí. To znamená, oproti tomu minulému roku, kedy v máji tam tiež takto vpadli a trvalo to pár hodín, už to teraz trvá pár dní, to znamená, ten tlak sa bude stupňovať, ale je to len taká omezená schopnosť.
Pán Macko, čo nové v pásme Gaza?
Tak žiadna podstatná zmena. Tie izraelské operácie prebiehali opäť aj v nemocnici a v Khan Yunis. A stále sa pripravuje tá ofenzíva na Rafah. No ale stupne sa tá tvrdá kritika Izraelu. Viaceré krajiny sa vrátili k financovaniu misie OSN. Prebieha už minule ohlásená pomoc po mori. No ale USA predložili rezolúciu pre Bezpečnostnú radu OSN, ktorá vyzýva k okamžitému prímeriu. Takže ja to okomentujem. Netanyahu má síce ako premiér a zároveň šéf vojnového kabinetu krátkodobo situáciu pod kontrolou. Vojensky nemá Izrael problém, ale ten spôsob vykonávania operácií vyvoláva čoraz väčšie kontroverzie. Toto nezabráni Izraelu pokračovať v tom, ako sa rozhodol. No ale strednodobo a dlhodobo si komplikuje Netanyahu situáciu doma aj v zahraničí. Stráca postupne spojencov a bude čoraz ťažšie sa vrátiť naspäť. Dokonca aj prezident Trump sa dostal teraz do konfliktu s americkou židovskou komunitou. Mal také ostré vyjadrenia. Skrátka, Netanyahu si de facto aj privolal čiastočne túto situáciu tým, že vlastne dlhodobo bol vnútorný rozvrat v Izraeli, taká politický diskurs, kde vlastne chcel presadzovať nejaké súdne reformy a podobne. Vycítil Hamas, že má teraz šancu udrieť, že Izrael nie je jednotný. Takže keď to zopakujem, v tejto aktuálnej situácii Netanyahu má vojenskú situáciu pod kontrolou, ale má čoraz väčšie komplikácie, ktoré môžu mať dlhodobý dopad na Izrael.
Strategické zákulisie. Pán generál, Vladimír Putin opäť vyhral v úvodzovkách voľby, tiež voľby v úvodzovkách. Aké sú dopady tohoto skutku?
Veľmi stručne. My samozrejme máme veľké pochybnosti o férovosti a legitimite týchto volieb. Určite boli nelegitímne na všetkých okupovaných územiach, proste pod hlavňami zbraní nútiť obyvateľov, aby hlasovali za neho. Na druhej strane na tom území Ruska je treba povedať úplne jasne, že napriek tomu, že neboli férové, že ľudia aj protestovali takou zvláštnou formou tie fronty na obed alebo vylievanie farby, predsa len to číslo je mimoriadne vysoké, je produktom takých faktorov ako dlhodobé spracovávanie ruskej populácie. Všetci títo politológovia a sociológovia hovoria, že ruská populácia je cynická.
No dobré, ale milióny ľudí, teda vyšli také prieskumy, ktoré tvrdia, že milióny tých hlasov ako boli pripočítané nezákonne.
Jasne, toto vôbec nemajme pochybnosti o nejakej férovosti týchto volieb, ale napriek tomu tá podpora a tá formálna legitimita je pomerne vysoká u toho prezidenta Putina, pretože je tam ten aspekt, ten dlhodobý, Rusko má tú imperiálnu mentalitu. Tí ľudia, pokiaľ sa ich bezprostredne vojna netýka, tak je im to vlastne jedno, každý sa stará len o svoj život, sú veľmi cynickí aj vo vzťahu k tomu, čo sa deje na verejnosti. A zvyšok sa bojí, pretože otvoríte si ústa a za hlúpy protest, alebo za to, že vaše dieťa nakreslí niečo v škole o vojne, tak dostanete 2-3 roky basy, takže to si každý veľmi rýchlo rozmyslí a ono to má pokračovanie, lebo v tej base potom za vami prídu komisári a ponúknú vám bojovať na fronte. Takže to, ponúknú, to je také ako, že eufemizmus. Ako reálne vás donútia ísť bojovať nakoniec na front. Takže je to samozrejme zlé, ale čo z toho vyplýva je, poprvé, Putin si aj vnútorne, som navonok to propagandisticky využil, ale vnútorne si upevnil moc, pretože všetci tí okolo neho pochopili, že Putin má tú autoritu, že nikto nie je taký silný, aby ho dokázal vyzvať. A to aj v tom zmysle, že on vlastne vie odstrániť všetkých tých prípadných vyzývateľov, niektorých fyzicky a niektorých len vyškrtnúť zo zoznamu kandidátov. Takže z toho to pohľadu Putin má ako keby neohrozenú moc a ani nejaká prípadná vnútorná vzbúra alebo palácový prevrat sú málo pravdepodobné, pretože on to má pod kontrolou. Druhý, ale väčší problém je, že tým pádom nemá ani následníka. Takže v prípade, že sa mu čokoľvek môže stať v budúcnosti, tak môže nastať v Rusku aj veľký chaos a boj o moc. Putin tým pádom teraz zatiaľ má schopnosť ten ruský režim obnovovať týmito rôznymi formami rekrutácie a také tie krypto mobilizácie je schopný obnovovať tých 25 až 40 tisíc vojakov mesačne, ktorých vlastne Rusko stráca na bojisku. A stále je tuto riziko, že je rozbehnutá tá vojnová ekonomika a on dostal Rusko do takého stavu, že Rusko na jednej strane žije ako keby pokojne, že tých ľudí sa to netýka, ale na druhej strane celý ten štát sa dostal do vojnovej hystérie.
No veď a práve o tomto chcem s vami kratučko hovoriť. Niektorí analytici si tvrdia, že Rusko nabehlo na takú vojnovú výrobu, že hrozí, že do niekoľkých rokov by išlo do konfliktu s NATO. No tak je to realistický pohľad?
Nedá sa to vylúčiť a je to čoraz reálnejšie. A ten dôvod je, že oni sa dostávajú vlastne do slepej uličky, lebo nakoniec je stále jednoduchšie udržiavať túto mašinériu, ako prejsť na normálny ekonomický život. A je to tak, že teraz, ale aby sme zase to dali do relatívnej polohy. Momentálne Rusi ani toľko nových vecí stále nevyrábajú, ale vyťahujú zo skladov. Ja keď som ešte slúžil, Rusi mali viac ako 15 tisíc tankov na skladoch, o rôznych verzií od tanku T-55 až po 72. A vlastne tie armaty sa vyrábať nebudú. Oni modernizujú a opravujú tieto, ale to sú tak hrdzavé staré štorty, ako si ja pamätám, keď od nás Jano Slota rozprával, že rastú nám tie konáre a kríky medzi tankami, lebo to boli naši vyredené tanky určené na likvidáciu v tzv. Skladoch nadpočetnej techniky, ale nevedeli sme ich rýchlo ani zlikvidovať, nemali sme dosť peňazí ani predať. A toto je momentálne najväčší zdroj tej ruskej tzv. Výroby, ale samozrejme, že rozbiehajú tú výrobu a je tu to riziko, že keď my sa nespamätáme a nepripravíme sa, tak Rusko sa vlastne samo vmanévruje do toho, že najvýhodnejšie pre nich bude pokračovať v tej vojnovej mašinérii, dokiaľ sa dá, pretože všetko ostatné bude pre nich zložitejšie.
Dobre, zasadali ministri V4 v Prahe, tak čo na to hovoríte?
Bohužiaľ sa potvrdilo opäť to, čo sme videli už za pri tom zasadaní našich premiérov, že vlastne boli to dve zasadania dvoch dvojíc. Tá V4 je principiálne rozložená. Náš minister, naša Šťuka a maďarský minister spievali úplne inú pesničku a išli si vlastne do Prahy spraviť svoj meeting a Polsko a Česko sú niekde úplne inde.
Dobre, ale zasadal aj tzv. Rammsteinský formát, tak to sú partneri skupiny pre obranu Ukrajiny. Na čom sa dohodli? To je dôležité podľa mňa.
Tak dohodli sa na pokračovaní tej pomoci. Ono veľmi často zasadá táto skupina. Dánsko, Francúzsko, Nemecko navyšujú svoju pomoc. Spojené štáty dali teraz 300 miliónový balíček. Nemecko ohlásilo, že pošle hneď teraz 10 tisíc delostreleckých nábojov, ktoré Ukrajina akutne potrebuje, ale aj že pošle 100 bojových vozidiel pechoty, dopravné prostriedky. Celkovo tá pomoc Nemecka za 500 miliónov eur. Americký minister obrany Lloyd Austin povedal, že Spojené štáty nesklamú Ukrajinu, že budú pokračovať v podpore. Trochu budem kritický, to sú pekné reči, ale reálne 60 miliard sedí stále v kongrese. Lloyd Austin nemá tú silu, aby to zmenil, nemajú ani prezident Biden. Tá situácia je čoraz komplikovanejšia, ale už aj tie vyjadrenia Trumpa sa trochu menia, že my sme tu mali ten oznámený land and lease, tá požička, tak jak Sovietský zväz dostával od Spojených štátov, tá sa vlastne reálne nerealizovala. Takže je dosť možné, že nakoniec sa Trumpovi podarí to urobiť. Takže nebude to pomoc, ale bude to požička. Ale vieme, ako to chodí, že po konci vojny väčšina tej požičky aj tak yes, bude potom odpustená.
Pán generál, čo by ste povedali na nášho aktívneho ministra obrany, ktorý sa chystá znovu nakúpiť nejaké stíhačky F-16, myslím si, že 4, tak je to dobré?
Ja tomu nerozumiem. Je to blbosť, ktorá...
Prečo blbosť? Ak budeme mať stíhačky?
No, vysvetlím. Je to blbosť, ktorá nám v konečnom dôsledku môže aj narušiť našu obrannú schopnosť, lebo my máme rôzne priority a nemôžeme sa zamerať na jeden segment. Poviem krátko. Najprv sme chceli 8 stíhačiek Gripen, ktoré mali vlastne slúžiť na to zabezpečenie, plynulé zabezpečenie našeho vzdušného priestoru, naše patrolovanie a prípadný zásah proti lietadlám. Pre prípad väčšej eskalácie aj letisko-Sliač, aj ďalšie naše letecké základne majú slúžiť na prijatie spojeneckých vojsk aj leteckých síl na posilnenie. Teraz Následne sa rozhodlo, že buduje v 16-ky a povedalo sa zrazu, že to bude 12 plus 2. Tých 12 to je taká normálna letka, lebo tých 8 vychádzalo z toho, že Švédi budú mať povinnosť, keď to bude prenajaté, udržiavať tých 8 bojaschopných strojov viac menej a vy reálne potrebujete minimum 4 bojaschopné stroje v trvalej pohotovosti. Dva sú, ktoré sú v ostrej pohotovosti a dva sú ako keby tie záložné alebo rotujúce. Aha. A tých 12 vychádza z toho, že vlastne aj keď budete mať 70% technickú pohotovosť, tak stále máte 8 strojov. To je tak ako u tých Švédov. A vlastne z toho tie 4 sú stále ako keby pripravené na tú ostrú pohotovosť alebo posilnenú ostrú pohotovosť. A tie ďalšie môžu slúžiť na výcvik pilotov. A my k tomu sme dokúpili ešte aj dva záložné stroje vlastne výcvikové. To znamená, máme 14. Teraz, tie stroje vedia držať vzdušnú ochranu, vedia robiť prieskum, vedia byť aj dokonca takým tým komunikačným zariadením, že prijímajú z rôznych senzorov informácie a opäť ich vedia posunúť ďalej. Ale zároveň tie stroje môžu robiť aj priamu leteckú podporu. A teraz minister Kaliňák argumentuje, že keby sa nám nejaké rozbili, tak je lepšie mať od tie 4 viacej, keby sa nám potrebujeme posilniť viacej pozemnú podporu. A teraz ja poviem jednu vec, že aj naši vojaci by si už mali uvedomiť aj na generálnom štábe, že buď majú teda konzistentné požiadavky, lebo navýšenie o 4 počty nám zásadným spôsobom nezvýši tú schopnosť priame leteckej podpory. A podobne ako pri protivzdušnej obrane tej raketovej, potrebujete rôzne vrstvy aj palebnej leteckej podpory. Ďaleko výhodnejšie pre nás sú pre členitosť nášho terénu, pre slabosť našich pozemných síl, ktoré nemáme stále ani jednu poriadnu brigádu. Tak tie vrtuľníky, ktoré nám ponúkajú, aj s 500 raketami Hellfire, to je 500 tankov alebo bojových vozidiel protivníka potenciálne ohrozených, ktoré môžu zničiť. Náklady na výcvik pilotov vrtuľníkov sú nižšie ako náklady na výcvik pilotov týchto stíhačiek.
A prečo sa neozvú?
Prevádzková hodina, tieto stíhačky, to sa bavíme o 30 000 dolárov na jednu hodinu. A my sme mali, aj keď sme mali MIGI, mali sme obrovský problém v tom, že sme nevedeli, aby naši piloti nalietali aj kvôli nákladom, aj kvôli dostupnosti techniky, aby nalietali predpísaných 240 hodín tí, ktorí sú v pohotovosti ročne, alebo aspoň 180 hodín. My sme nalietávali menej ako 100 a mali sme s tým obrovské problémy. A teraz, keď vlastne kúpime viac tých stíhačiek, takže vlastne minister chce kúpiť na sklad, ešte nemáme tie, ktoré tu sú. Ja v tom cítim kšeft. A len to už dopoviem, že podstata je v tom, že samozrejme, že keby sme ich mali napríklad 24.
To je iná vec.
Je to iná vec, ale skrátka tie vrtuľníky urobia inú vrstvu palebnej podpory za podstatne nižšie náklady. Nie sú lacné tiež, ale mali by sme ich 12 a mali by sme podstatne robustnejšiu silu aj schopnosť zastavovať tie pozemné vojska prípadného protivníka, kdežto tieto stíhačky, a teraz to podstatné, čo chcem povedať. To znamená, ak politická argumentácia je, že vrtuľníky sú útočné zbrane, pritom sa môžu pohybovať tak maximálne po našom území, aj taký akčný rádius majú, a v nízkych letových hladinách, tak stíhačky, ktoré majú aj schopnosť vybaviť si rakety AMRAM, dosah raketami viac ako 300 km, s ktorými v prípade F-35 Američania počítajú aj ako s ochranami proti taktickým jadrovým úderom alebo vyradeniu tých strategických prostriedkov protivníka, tak to nie je útočné, ale na druhej strane tie vrtuľníky sú útočné. Skrátka, tu je problém, že Slovensko pre vlastnú obranu nemá jednu poriadnu brigádu, ktorú sme mali mať v roku 2008, ktorú sme zdeklarovali aj pre NATO. Odložili sme to do roku 2014, potom do roku 2018 a napriek rozbehnutej modernizácii ešte za ministra Naďa, stále náš plán je, že takúto brigádu budeme mať v roku 2030 a my tu premýšľame o ďalších stíhačkách.
To už bude po vojne na Ukrajine. No dobre, ale ja keď vidím, ako komunikujú generálny štáb Českej republiky s ministerkou obrany a ako ich ona rešpektuje ich názory. A tu nič také nevidím, čo sa tí naši generáli boja, alebo jak to je?
Nechcem byť príliš kritický bývalým kolegom z také prírodznej lojality, ale budem kritický v tom zmysle, že tá ich Best Military Advice, to ich vojenské odporúčanie musí byť konzistentné. Oni skrátka majú predstaviť operačné plány, a na základe toho vláda príjme to riziko, lebo rozhoduje vláda. Tuto vidíme, že minister má tú iniciatívu bez nejakého vonkajšieho mandátu vlády. To je vidieť, že to je taká obchodnícka, kšeftárska partia, ktorá sa rozbehla, ale naši vojaci by mali povedať, nedostanú nikdy všetko to, čo si žiadajú, ale mali by jasne povedať, že keď dostaneme toto, vieme plniť tieto úlohy.
Dobre, vy ste mi spomínali pred začiatkom tejto relácie nejakú karikatúru nášho pána premiéra na stránkach českého časopisu Reflex. Tak čo tam bolo? Ja som to teda nevidel.
Tak ja som videl karikatúru na titulnej stránke takú nejakú matriošku alebo marfušu z mrazíka s tvárou nášho premiéra a s nadpisom Prodejná nevesta. Je to skrátka zlé, my sa dostávame už do veľmi zlého kontextu a spojenci nás čoraz viac považujú za tých, ktorí už sa odkláňajú od spojencov, no, ktorí sú nedôveryhodní, nespoľahliví, ktorí hazardujú nielen s našou slovenskou národnou bezpečnosťou a takým tým postavením vo svete, ale už hazardujú aj so spojencami. Je to veľmi nepríjemné. A to je aj tá retorika ohľadom Putina, ohľadom vojny na Ukrajine, pretože ja musím povedať tak, že dokonca aj minister Smeru, síce nestraník, ale minister Smeru Ján Kubiš, ktorý
teda
bol
bývalý minister.
Bývalý minister, ktorý je mimochodom náš najskúsenejší diplomat za celú éru samostatnosti na pôde OSN, veď bol vrcholným predstaviteľom OSN pre Afganistan, vrcholným predstaviteľom pre OSN alebo OSN pre Irak, Sýriu, pre boj s islamským štátom.
A teraz kandiduje na prezidenta?
To je druhá vec, ale pán Kubiš jasne povedal, že lebo my všetci už sa im zdáme zaujatí. Ale on im to jasne povedal, že akýkoľvek mier je možný len vtedy, keď skončí agresia.
Pán generál, mám tu ešte jeden komentár a otázku od nášho poslucháča, ktorý nám už predčasom napísal. Pýta sa nás, že mal by som otázku na pána Macka. V Nemecku sa diskutuje o dodaní raket Taurus pre Ukrajinu. Kancelár je proti ich zaslaniu s argumentáciou, že ich poskytnutie by mohlo eskalovať konflikt. No, tak to je prvá vec. Čo vy na to hovoríte?
Ja hovorím, že toto je zlá argumentácia. Vo všeobecnosti sa stále hovorí, ako keby dodávky zbraní pre Ukrajinu nás mali zaťahnuť do vojny. No ale poprvé, aký je rozdiel medzi ručným granátom alebo raketou z tohto pohľadu? Aj slovenský alebo nemecký ručný granát tiež by mohol v duchu tejto chorej logiky povedať, že to eskaluje ten konflikt alebo že to umožňuje Ukrajincom útočiť na Rusov. Vojna začala, alebo agresia, aby sme to boli presní. Ruská agresia začala tým, že Ukrajina nejako neohrozovala Ruskú federáciu. Rusi sa rozhodli, že vkročia do Ukrajiny, že ju ovládnu, vojensky si ju obsadia a pričlenia si ju k svojmu územiu, alebo minimálne tam dosadia nejaký bábkový režim. Ukrajina sa podľa článku 51 charty OSN bráni. A teraz všetko medzinárodné právo hovorí o tom, čo je to právo na sebeobranu. Hovorí aj o tom, že ostatné krajiny sú povinné jej poskytnúť pomoc. Veď na to sme vybudovali chartu OSN. A to, že naše zbrane sú v rukách tých obrancov, z nás nerobí účastníka konfliktu. Účastníka konfliktu to robí ale napríklad z Bieloruska, lebo z jeho územia sú priamo vedené ozbrojené akcie proti braniacej sa Ukrajine a Ukrajina má právo reagovať a brániť sa proti agresii. Teraz to je to podstatné. Či sú to rakety Taurus alebo čokoľvek. Šolca bojí, že by ich mohli použiť proti Rusom na ruskom území. Ale z hľadiska medzinárodného práva dokonca o tom hovorí aj Ženevské konvencie, hovorí o tom dodatkový protokol číslo 2 a ten má aj článok 52, ktorý hovorí o tom, čo sú to legitímne ciele. Ukrajina, akékoľvek zbranie, ktoré získa, či z vlastnej produkcie alebo od kohokoľvek iného, používa ako krajina brániaca sa agresie a účastník vojnového konfliktu a tí ostatní s tým nič nemajú, pokiaľ tam nemajú svojich vojakov, ktorí by priamo vedli bojové operácie, môže použiť všetky sily a prostriedky na zastavenie agresie, jej odvrátenie alebo potlačenie a vôbec medzinárodné právo nerozlišuje, že či ten legitímny cieľ, jediná legitimita je, že musí to byť vojenský cieľ, vojenský odôvodniteľný cieľ, to znamená čokoľvek, čo prispieva k potenciálu alebo tej schopnosti agresora viesť agresiu a môžu kľudne bombardovať s týmito zbraňami aj ruské základne v Engelsku, ako sme teraz videli dronom alebo podobne. To znamená, toto je zlé uvažovanie od nás, lebo ak sa Rusko rozhodne oproti nám urobiť nejakú akciu, tak to bude opäť jednostranný agresívny akt zo strany Ruska A budeme sa brániť, ale proste my nemôžeme zostať paralizovaní, lebo nám niekto hrozí zbraňami. Naopak, my musíme dať jasný signál, že pokiaľ pristúpite k ozbrojenej akcii, budeme reagovať všetkými silami a prostriedkami proti vašej agresii.
Fajn. Tak pôjdeme k nášmu seriálu, ktorý je zaujímavý. Je to vzdelávací seriál generála Macka o NATO. Tak pán generál, poďme na to.
Ďakujem za taký honosný názov, ale idem rovno k veci. Naposledy sme si povedali, že 4. apríla 1949 12 štátov zakladajúcich, zástupcovia 12 zakladajúcich štátov podpísali zmluvu, Severoatlantickú zmluvu, zmluvu o NATO. Tým dali základ vzniku tejto aliancie. Samotná aliancia vznikla až po uložení všetkých ratifikačných listín alebo tých prístupových dokumentov u depozitára, ktorým je Ministerstvo zahraničných vecí Spojených štátov, takže niekedy v lete roku 1949. Na začiatku bola predstava, že teda bude to vojenská aliancia, ktorá v prípade hrozby dá dokopy vojakov a bude sa spoločne brániť v duchu presne toho, že útok na jedného znamená útok proti všetkým. Ale nemali nejakú vojenskú štruktúru, vytvorili len medzinárodný sekretariát. Prvým generálnym tajomníkom organizácie sa stal britský lord Ismay. A prišla korejská vojna.
A tam zistili?
V roku 1950. A tam zistili poprvé, že komunisti po celom svete sa snažia expandovať, proste vyvážajú komunistickú revolúciu. To je aj na margo tým, ktorí kritizujú, že ako Američania všade zasahujú. Ale to má korene v tej komunistickej expanzii a v Trumanovej doktríne toho zadržiavania komunizmu. No a v tej Kórii sa ukázalo, že vojska OSN boli dané rýchlo dokopy. Velil im generál MacArthur. No ale ukázalo sa, že vlastne strašne dlho to trvalo, než sa dokázali dať dohromady vojenské štruktúry a že ten útok tých komunistov bol veľmi rýchly. Takže aj spojenci dospeli k záveru, že musíme vytvoriť nejaké spoločné vojenské veliteľstvo permanentné, ktoré dokáže vlastne dopredu plánovať a organizovať a vlastne naplánovať prípadnú vojenskú reakciu aliancie. A tak vzniklo vrchné veliteľstvo aliancie. Do tela vstúpil generál Dwight Eisenhower, ktorý najprv v hoteli Astoria v Paríži vlastne s pár vojenskými plánovačmi robil dizajn, ako by také veliteľstvo malo vyzerať. Následne Francúzi pri Paríži začali budovať veľký komplex a vybudovalo sa veliteľstvo tzv. SHAPE, Supreme Allied Headquarters Powers Europe. No a ten sa neskôr, to si povieme v inej časti, ten sa neskôr presunul potom do Monsu, kde je dočasne dlhodobo, ale ešte jednu vec by som v tomto dieli alebo v tejto časti spomenul, že tá pôvodná dvanástka sa krátko na to aj rozšírila o ďalšie dve krajiny, o Turecko a Grécko, ktoré sa cítili ohrození tou sovietskou expanziou. Sovieti tam chceli robiť komunistické režimy, dokonca na Turecko si nárokovali na dve provincie a toto prinútilo aj dvoch pomerne odvekých rivalov ísť spoločne do jedného spolku, obraného spolku, aby si zabezpečili svoju národnú zvrchovanosť.
360 stupňov. Pán generál, mohli by sme sa baviť aj o Sudáne, ale nič také zásadné sa tam nezmenilo. Poďme rýchlo na niečo, čo ma upútalo, a to je, že Pakistan bombardoval niektoré pozície v Afganistane. No prečo?
Vysvetlím. Veľmi rýchlo k tomu Sudánu len možno jednu vec, že hrozí tam najväčší hladomor. 18 miliónov ľudí je ohrozených hladom a ten konflikt trvá už vyše roka. A teraz k tomu Pakistanu. Je to zaujímavé, lebo tá oblasť má svoju históriu, že samotné hranice medzi Pakistanom a Afganistanom, tzv. Durandová línia, sú definované nie podľa etnických hraníc. Stalo sa to, že vlastne paštúni sú z časti v Afganistane a v časti sú v Pakistane. A z týchto paštúnov predovšetkým sa aj rekrutoval Taliban. A Taliban vznikol, lebo boli mudžahedini, ktorí sa bránili sovietskej invázii a tých podporoval aj Západ a podporoval ich aj cez Pakistan. Ale neskôr po tom, čo sovieti odišli, a vládol tam prezident Najibullah, došlo opäť k prevratu v Afganistane a moci sa ujal Taliban. Taliban stvorila pakistánska tajná služba A Talibán to bol ešte radikalizovať, že aj tí mujahedíni vlastne bojovali s tým Talibánom. A to bola aj tá naša operácia, ktorou sme boli v tom Afganistane. No ale v 21. roku, a spolu sme to popisovali vtedy, ako dramaticky to padalo.
No vy ste to popisovali, ja počúvam.
Ale točili ste na kameru aj vy. Tak sme to vtedy popísali, že vlastne tá vláda skolabovala. Naša podporná misia sa ukončila v tejto oblasti. A Taliban sa ujal moci. No vlastne dalo by sa čakať, že tým pádom sa aj vzťahy medzi Pakistanom a Talibanom absolútne urovnajú a že vlastne nič sa nebude diať. A Pakistan má teraz novú vládu, no lenže Taliban medzi tým si založil aj takú svoju vlastnú vetvu, pakistánsku, ktorá začala bojovať s pakistánskou vládou a mocou. Minulý víkend, tam tie problémy sú už dlhšie, ale minulý víkend sa stalo to, že zaútočili na nejakú základňu vo Vaziristane, to je na východ od Afganistanu, sú federálne územia pakistánske a tá báza Vaziristan. A to bola veľká základňa, aj keď ja som slúžil v Afganistane, práve pre tých talibáncov, ktorí vlastne prechádzali do Kety, alebo tam do toho Vaziristanu a odtiaľ sa vracali vždy potom na tú bojovú sezónu do Afganistanu. Teraz sa to celé otočilo. Časť týchto pakistánskych talibáncov sa usadila v Afganistane, v tých východných oblastiach a odtiaľ podnikajú výpady na pakistánske územie a robia tam zlé. Pakistán má novú vládu a vlastne ich súčasný prezident vyslal tvrdý odkaz, že už mu trpezlivosť aj s tým afgánskym talibanom dochádza. Zbombardovali pozície toho pakistánskeho talibanu v provincii Paktia a Chost, a to je taký chajbarský priesmik. To bolo známe aj za tej sovietskej invázie, že tadiaľ sa infiltrovali tí ľudia. No ale keď to mám zhodnotiť a okomentovať, zatiaľ nehrozí nejaký veľký konflikt medzi Pakistanom a Afganistanom alebo Pakistanom a afgánskym Talibanom, ale Pakistan dal najavo teda svoju nevôľu. Na druhej strane si nechce pohnevať týchto talibáncov príliš veľa, nechce ísť do veľkého konfliktu, lebo to by mohla využiť napríklad India, lebo Pakistan má problémy aj s Indiou a chce mať vlastne krytý chrbát.
Problémy sú všade. No a čo? Naša najmilovanejšia Čína.
No a to je opäť zaujímavé, lebo tento týždeň sme znovu videli, že čínske námorné manévre okolo Tajvanu, že opäť prekročili až na hranicu alebo vstúpili do výsostných vôd Tajvanu veľké množstvo čínskych bojových lodí. Takže stále tu visí vo vzduchu tá otázka, že či nehrozí nejaký ďalší veľký konflikt. Tak tu by som povedal asi tak, že zatiaľ ten konflikt nehrozí. Čína nemá ešte kapacitu na to, aby vojensky zautočila na Tajvan, ale má taký cieľ, ktorý aj verejne komunikovala, že do roku 2027 by chcela získať takú schopnosť, že pokiaľ sa nepodarí ten Tajvan znovu začleniť pod čínsku moc a správu mierovo, takže by mohli pristúpiť aj k vojenskej invázii. Čína dlhodobo, od konca druhej svetovej vojny, bola dlho nezúčastnená, aj vďaka Nixonovi, ktorý v 70. rokoch udržal Čínu od Sovietskeho zväzu, tak dlhodobo sa sústreďovala hlavne na seba, na nejaký svoj rozvoj. Najprv mali tú éru Mao Tse-tunga, potom prišla taký ten veľký rast čínsky, no ale posledné roky veľmi zbroja. A napríklad ja tu mám také, že podľa vyjadrenia aj amerického veliteľa Indo-Pacifického regiónu, oni majú takéto európske veliteľstvo, majú Indo-Pacifické, no takže takýto veliteľ, ten generál hovorí, že je tam dramatický nárast týchto čínskych spôsobilostí, že vlastne oni majú viacero tých zbrojných programov. Čína za posledné roky. Napriek tomu, že ten ekonomický rast má problémy, majú tam aj krach tých veľkých developerských spoločností, rastú stále, ale je to iný rast, než bol doteraz, tak Čína napriek tomu od roku 2020 napríklad zvýšila o 16% obranný rozpočet, čo je mimochodom v číslach 223 miliard.
To si my nevieme ani predstaviť.
Dolárov. To sú dva naše ročné hrubé domáce produkty skoro. A napríklad len za tieto 3 roky navýšili počet nových bojových stíhačiek o 400, vybudovali 20 nových bojových námorných lodí, nové balistické rakety. Čína by v priebehu do konca tohto 10-ročia mohla až strojnásobiť svoj jadrový potenciál. Skrátka je to obrovský rast vojenskej sily Číny a mali by sa mať tým pádom na pozore nielen Tajvan a tie krajiny Juhočínskeho mora, ale aj také krajiny ako Rusko alebo India.
Dobre, no vidím tu, že v citáte ste sa znovu vrátili k jednomu z najväčších mužov moderný deň Winstonovi Churchillovi. Tak sem s tým, čo povedal.
Chcel by som, on to odkázal britskému premiérovi Nevilleovi Chamberlainovi po uzatvorení Mnichovskej dohody v roku 1938. Ja by som to chcel odkázať aj našim mierotvorcom a našim diplomatickým šťukám, že Winston Churchill povedal: Británia a Francúzsko sa mali rozhodnúť medzi vojnou a hanbou. Vybrali si hanbu, budú mať vojnu.